Вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 4 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні. Цікава інформація надходить з Російської Федерації. Отак, зараз дуже коротко. Кстово, Нижегородська область, вибухи. За попередньою інформацією, значить, безпілотники завдали ряд ударів по НПЗ «Лукойл» і або нафтохімічному заводу «Сібур» Кстово. Просто ці два підприємства знаходяться поруч. І поки що, от оскільки це все сталося зовсім нещодавно, остаточної локалізації і підтвердження, значить, за супутниковими координатами немає. Далі, значить, «Лукойл», Нижегород, «Оргсінтез», нефті «Оргсінтез», це, значить, такий нафтохімічний завод у Нижегородській області. Далі, «Сібур» Кстово, ну, це ми вже сказали, «Стерлітамак» у Башкортостані, там нафтохімічний завод, теж повідомляють про вибухи. Далі, це ж про нього, значить, про те, що виробляє «Стерлітамакський» нафтохімічний завод. Ну, і також підстанція «Фролівська», енергетична підстанція, електрична підстанція «Фролівська» 500 кВт у Волгоградській області, підстанція «Рильська» 110 кВт у Курській області, там 16 тисяч абонентів зараз без електропостачання. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами політолог, а нині майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю і вас, вітаю глядачів і слухачів. Бажаємо знову здоров'я.
Отож, почнемо з українських діпстрайків та мідлстрайків. Шановні, цікава історія. Російське Мінагресії прозвітувало про збиття 85 різних безпілотників, але історія в тому, що ті безпілотники, які збивали, вони збивалися доволі далеко від території України. І якось намагання росіян повністю закрити лінію бойового зіткнення, закрити лінію фронту, закрити кордон, не дуже у них з цим складається. Причому про Кстово окремо пишуть пабліки, що там непогана, як вони пишуть, протиповітряна оборона. Там точно стояло кілька панцирів біля цих підприємств. І тим не менше, щось там таки палає, щось таки влучило. Як нам на це дивитися? Тому що зараз, по суті, щоранку ми прокидаємося і ще до ранкової кави дивимося, що ж там палає на болотах з точки зору енергетики, з точки зору нафтопереробки, нафтохімічної промисловості. Як ви на це дивитесь?
Дивлюсь на це прекрасно і чудово. Треба відповідати симетричними та асиметричними діями. Це симетричні дії ударів по російських НПЗ, по російських енергонесіях і російській інфраструктурі. Вони кошмарять нашу енергетику, вони кошмарять нашу інфраструктуру. Ми відповідати маємо тією ж монетою, а то щось шукати жорсткіші методи. Абсолютно правильні дії, абсолютно правильна якісна робота сил безпілотних систем, абсолютно якісна робота головного управління розвідки ССО та СБУ, усіх підрозділів, які залучені до роботи по території ворога. Абсолютно правильна, хороша, якісна робота підрозділів, яка виводить російську економіку з ладу. Відповідно, це взагалі дуже нам імпонує і правильно на фоні тих процесів, які відбуваються на Сполученими Штатами. Днями вийшло непоганий матеріал на Wall Street Journal, добре, що з'являються люди, які підтримують Україну. В одному з оглядів оглядачі Wall Street Journal пишуть про те, що є дуже якісна, хороша зміна риторики від Зеленського в Сполучених Штатах, що Зеленський від ліберальних меседжів перейшов до меседжів консервативних і радикальних. Таким чином завойовує представництво, не представництво, а таке, знаєте, певно,
симпатії та підтримку.
Так, певну підтримку. І чому? І якраз ось такі дії, конкретні дії, не лише зміна риторики, тому що тут, напевно, треба розуміти, що є фаховість президента, а і карти, які в нас є. Це виведення російських НПЗ 27% їхніх потужностей, це знищення 35% російського флоту, це 7 мільярдів знищених російських літаків нашими FPV-шками. І це є сильні карти і сильні позиції до того, що Росія не виграє так просто війну, тому що не є лише лінія бойового зіткнення, є ще багато нюансів, є ще багато складників цієї боротьби. Відповідно, це є позитив, те, що ми продовжуємо бити по території Росії. І ще один з моментів, який подобається, знаєте, там, можливо, критикували за удари по Москві. Я дивлюся, якийсь такий незрозумілий концепт того, що ми там атакуємо Москву, і це погано. Давайте атакувати інші регіони. Дивіться, Москву треба атакувати, і було би добре, якби в нас були б, наприклад, дрони-імітатори, такі як по типу гербєрів росіян, які не несуть бойової частини, але створюють проблеми, закривають аеропорти і створюють економічні наслідки для Москви. Але удари фізичні, які відбуваються, вони далі відбуваються по інших регіонах, і це є правильно, тому що в Росії є така історична несправедливість. Велика Москва, Великий Пітер і всі інші там міста, які недоотримують, бідосі, бідні, які постійно вигрібають за все. Нам потрібно посилювати цей розкол, тому що суспільно-політичні настрої точно нам треба розвивати на користь того, аби там був хаос, колапс, і ось ця така прірва між великою Москвою і великою і маленькими містами і регіонами збільшувалася і наростала напруга.
Ну і власне для роботи по Москві цікаву тенденцію помітили, що вибили уже три гілки маневрових потужностей, саме електричних, які відповідно живлять, заживлюють російську столицю. І там якраз дуже чітко, напевно, хтось знає, і ясно, що це не дуже секретна інформація, але як саме заводиться оця маневрова енергетична потужність, коли для пікових споживань треба максимальну кількість електроенергії перекидати до великого міста, а Москва це велике місто. Так от, удари точкові по цих об'єктах, вони теж останніми днями дуже чітко простежуються як схема. Тепер до іншої схеми. Пам'ятаємо, пару днів тому ураження нафтоналивного і нафтопродукту наливного, значить, обладнання у порту Туапсе, це Краснодарський край Російської Федерації. Але перед цим буквально були повідомлення від головного управління розвідки про знищення кількох одиниць систем протиповітряної оборони, зокрема, якраз радіолокаційну станцію від С-400. Вчорашня інформація, що у одній з севастопольських бухт горів Альбатрос, це про малий протичовновий корабель. Ну і Гурівці, які звітують про чергове знищення російських спецпризначенців на одній з так званих вишок Бойка. Мені здається, що не давати росіянам встановлювати якесь оглядове радіолокаційне та інше радарне обладнання на цих вишках, тобто постійне винесення якихось систем ППО в тимчасово окупованому Криму, якраз і дає можливість невідомим, але корисним дронам пролітати повз Кримський півострів і вражати, ну, наприклад, той же самий порт Туапсе. Така логічна лінійка, вона справді може працювати? Чи як ви це оцінюєте?
Абсолютно, що це є комплекс заходів, не просто ситуативна робота. Ситуативні якісь випадкові штуки, вони не дають результату. Має бути комплексна робота, і комплексна робота із знищення радіолокаційних станцій, знищення сили протиповітряної оборони і, відповідно, ударів по російській енергетиці та паливній інфраструктурі. Відповідно, це є комплекс задач, який відбувається з боку нашої країни. Ми виконуємо ці задачі, наші служби їх виконують разом у співпраці. Цього днями генерал Малюк на ставці звітував про те, що у взаємодії з підрозділами зовнішньої розвідки ГУРУ та СБУ був знищений арешник на території Росії. Тобто виходить те, що наші спецслужби працюють у взаємодії, це дуже добре, тому що лише за взаємодією є успіх, і успіх будь-де на будь-якому відтинку бойових дій, на будь-якому відтинку фронту. Взаємодія – це один з ключових факторів для позитивних змін в наш бік.
Добре, ну і давайте тепер до ситуації на землі. Немає якоїсь єдиної думки щодо операції сил оборони у Покровську. За одними даними, по суті, ворожі групи невеличкі, але вони є майже в усіх або в усіх кварталах міста. Деякі військові описують, що Покровськ зараз перетворився повністю на сіру зону. Ну і власне, що зараз там відбувається, і в принципі, там з того, що пишуть обізнані люди, да, росіяни перш за все полюють на українські дрони, на операторів українських дронів, на місця, звідки це запускається, і вже навіть були повідомлення, що зараз ті росіяни, які просочуються в роздрібрених порядках українських сил оборони, то вони часто вступають уже там в стрілецькі бої з, наприклад, розрахунками мінометів або з тими ж дроноводами. Як ви оцінюєте взагалі ситуацію на Покровському напрямку і те, що там відбувається?
Ну, ситуацію окреслює критично. Дійсно, в місті йдуть бої. Дійсно, вже не вперше зазначається, що російські підрозділи, які проникають, інфільтровуються в місто, вступають в бій, стрілецький бій із розрахунками наших дронарів. Це відповідно вказує на те, що вони дійсно перебувають на великій території міста. Але що важливо, вони не перебувають масово і разом всі на всій території міста, тому що так воно вже було б під їхнім контролем. Росіяни постійно пересувають, і пересуваються наші бійці. Там такий є хаос, який і в нас, і в них зараз працює, тому що один будинок може бути там кілька годин, в ньому можуть перебувати російські військові. За кілька годин вони перейдуть, вийдуть і тепер будуть в іншому будинку. Тобто на сьогоднішній момент дійсно є така дронова боротьба. Росіяни зайняли певні південні околиці міста, зробили там свої розрахунки дронів і таким чином кошмарять наші позиції, наших військовослужбовців. Натомість ми намагаємося асиметричними діями відповідати. Також є і асиметричні дії, такі дії, як проводила минулого тижня служба головного управління розвідки. Інші спецпідрозділи, які проводили операції з підтримки і забезпечення наших військовослужбовців, і висадки були. Тобто деякі тактичні успіхи були в нас, але, на жаль, на такому оперативно-стратегічному рівні на сьогоднішній момент воно не дає якихось зрушень по Покровську. Проте ситуація та, що відбувається з півночі Покровська, те, що Родинське наразі не є під впливом росіян і там їх стримують, ще в принципі дає нам можливість на те, що місто не є повноцінно в оточенні, і можна проводити певні дії, як і маневрові, так і захисні, і контратакувальні, безпосередньо там на певних тактичних відтинках, безпосередньо в самому місті.
Добре, про оточення зараз не йдеться, хоча ситуація дуже і дуже загрозлива. До речі, ще одна історія, наскільки росіяни хочуть будь-якою ціною взяти цю Покровсько-Мирноградську організацію. 9-та окрема російська гвардійська мотострілецька бригада, вони зараз під Мирноградом, і це повідомлення від джерел НВУ у Збройних силах України, отримала поповнення у вигляді кількох десятків новобранців, але більшість з них – це ув'язнені, яким тільки-но виповнилось 18 років. Ну, тобто, по суті, росіяни вигребли зі своїх зон усе, що можна, ну, такого дорослого віку, зараз уже активно вербують по в'язницях для неповнолітніх. Тобто, беруть тих, хто відсидів по малолетці. От тільки 18 виповнилось уже на фронті. Це теж один з маячків того, наскільки росіяни прагнуть захопити цю агломерацію. Ну, і кілька днів тому були теж повідомлення, що там накачали особовим складом, ну, здається, щось чи то 10, чи то 11 тисяч поповнення туди прибуло, і, власне, це і пояснює, чому деякі оці дрібні групи, значить, малочисельні групи російської піхоти виживають, коли просочуються, бо їх дуже і дуже багато. Оце прагнення, попри все, захоплювати якісь, ну, вже повністю знищені міста, це теж така характеристика російської манери ведення війни. Чи правильно я думаю?
Ну, для них теж потрібно повноцінне просування. Вони в цьому плані мають показати якісь свої карти, показати американській стороні, що дивіться, ми там до кінця осені, там до початку зими захопили таке велике українське місто на Донбасі. Хоча насправді той період, наскільки довго тривали бої за Покров, вказують на те, що росіяни сьогодні не готові таких темпах захопити там Донбас, як кричав Путін спочатку, вже що не виконалося до цієї осені, потім до кінця року, що не стає можливим. І насправді тут важливо, хто і як правильно донесе свою правду і правду до сторони американської. Тому що чому? Це, на жаль, важливо на сьогоднішній момент. Без підтримки американців ми далеко не заїдемо, і нам потрібно залишатися з ними в хорошому стосунку, як стратегічним партнером. І відповідно показувати, що навпаки, в нас от є успіхи по їхній території, по території в нас, ну, не все так однозначно. Росіяни над великими силами здобувають ті перемоги, які, в принципі, нормальній нормального підходу до бойових дій не мало би відбутися, тому що ніхто не клав би таку велику кількість росіян, за деякими даними, 1 до 7, 1 до 8 військовослужбовців на Покровську є на перевагу росіян, тому що їх фізично більше, і вони туди насилають і надсилають навіть за вашими даними, те, що ви озвучуєте особовий склад. По-друге, за жовтень місяць зросла велика кількість безповоротних втрат росіян, тобто 200 або важкі 300, які вже не повернуться на поле бою. Тобто там з 30 тисяч втрат росіян, майже 20 тисяч – це безповоротні втрати. Це дуже велика цифра, яка насправді серйозно впливає на російське військо, тому вони витягують зараз малолітніх зеків, тому вони шукають і всюди вишкрибають поповнення, поза як вони фізично так само не встигають і фізично не можуть в рівноцінних кількостях особового складу забезпечити ті результати, які б вони хотіли. Тому їм потрібна велика кількісна перевага, навіть не так, як пише воєнна наука 1 до 3, а в їхньому випадку 1 до 7, 1 до 8.
Добре, ну і власне Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» сьогодні видав такий розбір. А як саме дійшло російське командування до таких тактичних прийомів, як типового способу подолання системи оборони Збройних сил України у тактичній зоні? Отаке, значить, ну такі громіздкі у нього формулювання, але він пише, ну те, що називається по науці. Так от він називає це скоріше тимчасовим рішенням, аніж стабільно ефективним, з однієї простої причини. Цей прийом дає противнику потрібний йому ефект лише за однієї умови, а саме наявності нестачі особового складу у передових підрозділах Збройних сил України, а відповідно наявність прогалин у бойових порядках. Напередодні був анонс від міністра оборони України про те, що розробляється нова форма контрактування, контракти від року до 5, можливість вибору частини і таке інше, і таке інше. По суті, проблема мобілізації і пошуку нових способів залучення людей до війська – це те, що зараз, ну, нарешті почали жваво обговорювати. Як ви ставитесь до такої ініціативи і на коли ви би її очікували? Бо, ну, багато хто з моїх друзів військових написав, що це треба було ще 2 роки тому.
Ой, я згоджуся з тим, що це треба було робити раніше. Я знаю, наскільки пушив цю тему в офісі президента заступник керівника офісу президента Павло Паліс, коли прийшов на початку 25-го року, що потрібні реальні зміни до системи мобілізації і потрібні нові контракти, які мають бути. Тобто і контракт 18-24 була одна з ініціатив, якби і президента, і його. І відповідно те, що відбувається з контрактами, це є результат того, що 18-24, значить, виходить, все-таки має свої певні переваги і успіхи. Відповідно, сьогодні напрацьовуються контракти реальні для чинних військовослужбовців, що мене турбує найбільше як чинного військовослужбовця і людина, яка переймається за побратимів, тому що по ну щонайменше 3,5 роки на службі без розуміння того, а скільки часу ти ще пробудеш. Тобто, наскільки я розумію, якраз ці контракти мають відновити певну справедливість. Вони мають дозволити підписати якийсь зараз короткостроковий контракт для військовослужбовців, які вже є чинними, для того, аби розуміти свій дедлайн. І так само для цивільного населення є розуміння, що ти підписуєш контракт не на вічність, не на весь час, а на якісь чіткі конкретні терміни. І насправді чіткі конкретні терміни служби – це одне з тих моментів, які населення запитує, які населення чітко вимагає в державу для того, щоб розуміти, для чого я мобілізуюся і коли я повернуся. Тобто чіткий вибір служби, чіткий вибір частини, чіткий вибір термінів служби. Це те, що дійсно має налагодити процес мобілізації.
Ну і, власне, попередні підсумки навіть від сил безпілотних систем. Я сьогоднішньої ранкової статистики ще не бачив, бо її не було, але там за перші 60 годин, 2,5 доби, значить, туди вже подано, коли Мадяр, він же Роберт Броді, оголосив про 15 тисяч вакансій, то за перші 2,5 доби уже прийшло понад 2 тисячі заявок. З них там половина – це чинні військовослужбовці, трошечки там приблизно стільки ж від цивільних, ну і якась частина від тих, хто перебуває в самовільному залишенні частини. Тобто, якщо людині отак запропонувати спокійно розказати, які в тебе перспективи, ну, 2 тисячі – це мало, звісно, для всіх сил оборони України, але ну це вже якийсь результат. Як ви його оцінюєте?
Це немало, це якщо кожен забезпечить командувач по кілька тисяч заявок добровільних, це вже величезний класний результат рекрутингу. Я вважаю абсолютно правильні підходи Роберта Броуді, Мадяра до цих процесів, абсолютно правильний напрямок роботи. Рекрутинг – це один з найважливіших сьогодні елементів забезпечення існування війська і роботи його. Тому, власне, це точно позитивні аспекти, і точно нам потрібно їх накопичувати і розвивати. Я сподіваюся, що нові контакти стануть цим пушом, для цим рухом для того, аби ми змогли оновити Збройні Сили України і влити в них туди молоду нову кров.
Ну і на фінал повідомлення від Великої Британії про те, що ось останнім часом уже нещодавно, як вони пишуть, передали Україні нову партію ракет Storm Shadow. Причому там конкретно заявлено для ударів по Росії. Принаймні так пише агенція Bloomberg. Точна кількість і дати не розкриваються, а надали їх, щоб забезпечити Україну запасами на зимові місяці, під час яких, на думку Великої Британії, Кремль може посилити атаки на українських цивільних. Про те, що зима у нас буде складною, ну це вже не говорив лише лінивий, але Storm Shadow – це непогане поповнення для того, щоб і ми на невелику відстань, там відстань радіус уражання, там, здається, 250 кілометрів, ну, плюс якусь частину до лінії бойового зіткнення не можна долітати, щоб літак не збили, ну, але там 150-200 кілометрів вглиб Росії – це непогана відстань. Як ви оцінюєте отакі повідомлення?
Це дуже добре, це реальні результати нашої дипломатії, реальні результати нашої роботи. Тобто на тому на фоні розмов про томагавки, які мало ймовірно, що ми отримаємо, є робота з іншими партнерами, є от ракети Storm Shadow, є те, що ми їх отримуємо. Це хороші якісні ракети, які дійсно дозволяють вражати ворога. Тому абсолютно це хороша і класна якісна робота, яка може допомогти нам комплексніше бити по території Росії. Комбіновані удари, вони показують цей результат, коли ти застосовуєш і дрони, і ракети, і балістику завжди є хорошим і яскравим результатом по ударах по території Росії.
Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був політолог, а нині майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір.